Και το deed να φύσω να ζω σε κανέλη, βασιά μου τραβε κανέλη τάνε, γεζόι να τεμονή να χείρε το κουστίμι το προϊέτσιο, το μότρο Μικαήλα Γκρμπέσ. Με φαλεντερίμιν τα ζώτη, σούμπε σιμτάρ μπασχντάν γεζόι να εξαϊδίτε, μπασχ με μότρα κανέλη τάνε, δουκε ο μπασχουάν ρίτεν ε κουστίμιν, δεν ο κεντίμιν ευκαριστήκ το γέτσιον γαϊ πέζ βιβέντη, σκελτσεσία αιτή, ειν ζώτ Λουτσιάν Αυγουστίν. Μπάιτουν ο κίσεν πραν κουβέντη το μότρα βενέναν σ Ishin të pranishëm gjithashtu edhe i peshve i Kroacisë, im zot Ilija, bashkë me familjar dhe besimtar të familjisë së motër Mikaelës. Pas shpalljes së Ungjillit, diakoni thiri kandidatin për emër, ndërsa motër Mikaela u përgjigj duke thënë: "Ja ku jam o Zot, ti më ke thirrur." Në fillim të fjalës së rastit, im zot Luciani tha se dëshiroj që në këtë ditë të shënuar për ty motër Mikaela e zemrës të plagosur të Jezusit dhe fytyrës së Marisë, të uroj me gjithë zemër që mbi ty personalisht dhe në këtë bashkësi karmelitane të zbres hiri Zotit. Duke vazhduar më tej veç kërcësia ti, theksoj se po shohim se çfarë kohë të gjitha janë të pranishme në botë, ndërsa dita ditës janë duke ardhur edhe në për familjet tona. Uroj sa i dhe dëshiroj që ti jemi të shenjë në mënyrë që të rezatojmë dashurinë e Zotit, kudo që shkojmë dhe veprojmë. Uroj që drita e ti e së vërtetës të ndryqojnë në jetën e secilit, në mënyrë që Zoti ta doj botën përmes teje me e sa i, përmes njerëzve të kushtuar, ndërsa e përfundoj mendimin e ti, me porosim që ta ndjekim shembullin e Virgjës Mari, në përmjet besnikërisë, në përmjet fesë, dëgjesës dhe bashkëpunimit me Zotin. Rriti kushtimit vazhdoj me pas me dialogun ndërmjet i peshve dhe kandidatës për mes pytje të shumëta, mes të cilave ishte edhe pytja, a dëshiron që me qëndrej së tërvatës rrët eqjes si pas ungjilit dhe jetës, si pas regullave të motrave të zbatura, të sëllumes Virgjës Mari nga Mali Karmel, për të arritur dashurinë për sosur, ndaj hytë dhe ndaj të afërmit. Dhe përgjigja e motrës Mikaela ishte, po dua. Ndërkohë që në formulën e kushtimit, motër Mikaela u betua se po i kushtoi hyrje të gjithë pushtetshëm për krejt jetën e saj, kushtet e pasurtisë, varfërisë dhe të dëgjesës, sipas rregullit, kushtetutës dhe statutit të rregullit të motrave të zbatur të sulmes Virgjës Mari të Malit Karmel. E prorja motorve karmelitane, motor Mirjam Glavina, i dorëzoi të sapo kushtuarës edhe venin dhe rozarën shenjte, si shenjë e kushtimit të saj, duke ruajtur të panjohur besnikrinë ndaj të fejuarit të saj, Jezu Krishtit, duke dëshmuar kushtimin e plot në shërbim ndaj Krishtit dhe trupit të tij kishës. Me lutjen për mbyllse dhe bekimin solemn, u mbyllë gjithë ceremonia kushtimit të motor Mikaela Grbesh me origjinë nga Kroacia.